nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si zakonisht të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që lam pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara dhe Turqia janë pajtuar që të bashkojnë forcat për të çrrënjosur grupin militant Shteti Islamik përgjatë kufirit me Turqinë. Pas disa muajsh të ngurrimit për të përfshirë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, Turqia javën e kaluar filloi sulmet ajrore në Siri dhe Irak. Detajet i dëgjojmë në kronika në vazhdim. Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të provojnë të shpartallojnë grupin militant Shteti Islamik nga Siria përgjatë kufirit me Turqin për të krijuar një, siç thuhet, parajsë të sigurt për mijëra refugjat sirian dhe të këpusin rrugën kryesore të furnizimit të grupit militant. Kjo lëvizje krijon veprime të paprecedent të Turqisë, e cila javën e fundit përfshiu veten në luftën kundër Shtetit Islamik në fqinjet e vet në Siri dhe Irak. Administrata Obamës tha se bisedimet e SBA-ve me Turqin për zonat e liruara nga Shteti Islamik u fokusuan në linjën 109 kilometrësh, e cila kontrollohet nga Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara kanë qenë duke kryer sulme ajrore atje, të cilat do të përshpejtohen tani që mund t'i bëjnë nga Turqia, thanë zyrtarët. Por megjithatë, asnjë marrëveshje mes Turqisë dhe SBA-ve nuk është arritur ende, thanë ata. Derisa krijimi një zone relativisht stabile, pa militant, mund të tërheqë shumë nga 1.8 milion refugjatë që po strehohen në Turqi, një zyrtar thekse se qëllimi nuk është krijimi zonës së sigurt për njerëzit që po ikin nga konflikti. Ata mund të shkojnë, por ai nuk është qëllimi operacionit. Qëllimi i tij është të pastrohet dhe të mbyllet kufiri për Shtetin Islamik, tha zyrtari. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, John Kirby, tha se çdo përpjekje e përbashkët ushtarake me Turqinë nuk do të përfshi vendosjen e një zone ndalimi fluturimi, gjë të cilën Turqia ka kërkuar prej kohësh. Edhe pse detajet për këtë plan nuk kanë përfunduar, kryeministri turk Ahmet Davutoglu tha se Ankara dhe Washingtoni nuk e kanë ndërmend të dërgojnë këmbësori në Siri, por dëshirojnë të shojnë forcat e opozitës së moderuar siriane të zëvendësojnë Shtetin Islamik në zonën e trazuar në kufi. Nuk duam ta shohim Shtetin Islamik në kufin të Turqisë, tha ai. Forcat e moderuara, siç janë Ushtria e Lirë Siriane, do të përforcohen, një strukturë do të krijohet në mënyrë që ata të mund të marrin kontrollin e zonave të liruara nga Shteti Islamik. Mbulimi ajror do të sigurohet, do të jetë pamundur për ta të marrin kontrollin pa të, tha ai. Diskutimet vijnë në mes të një ndryshimi masiv të drejtimit të Turqisë karshi çështjes së Shtetit Islamik. Pas muajsh të ngurimit, avionet luftarak të Turqisë filluan të sulmojnë objektivat militante në Siria dhe në kaluar dhe shteti i lejoj SBA të nisin sulmet e veta në baza strategjike ajrore të Turqisë. Turqia gjithashtu ka thirrur një mbledhje urgjente të NATO-s për të diskutuar kërcënimet që i ka nosën sigurisë në vend. Por fushata ushtarake turke për të larguar Shtetin Islamik për gjatë territorit në kufi mund të komplikoj situatën në tokë. Luftëtarët kurd në Siri, të mbështetur nga SBA, të cilët me sukses kanë luftuar kundër Shtetit Islamik, kontrollojnë shumicën e më shumë se 800 kilometrave të kufirit me Turqinë. Ata kanë paralajmëruar Ankaran për çfarë do intervenimi në veri të Sirisë. Shteti Islamik në anën tjetër kontrollon rreth 96 kilometra nëpër atë kufi. Plani Turqi-SBA ka ngritur pyetje nëse forcat rebele siriane do të përfshihen në operacionet toksore kundër Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara megjithatë janë ankuar se nuk kanë partner në të cilët mund të mbështeten për këtë çështje. Sekretari i Mbrojtjes Amerikane Ash Carter bëri të ditur më herët këtë muaj se Shtetet e Bashkuara kanë vetëm 60 trajner për të përgatitur dhe armatosur mijëra rebel sirian të moderuar në luftën kundër Shtetit Islamik. Një zyrtar i administratës, pa elaboruar, tha se koalicioni u thequr nga SBA-t është në kërkim të forcave si kurdët sirian dhe Ushtria e Lirë Siriane për t'i bërë luftimet në tokë. SBA-t dhe Turqia, pas marrëveshjes që arritën për krijimin e zonës kufitare të lirë nga militantët, ende ju kanë mbetur e hapur çështja se si do t'ja dalin t'i heqin qafësh militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Megjithatë, përveç përfitimeve, marrëveshja e arritur i ka edhe rreziqet e veta. Dëgjojmë më shumë nga Arbana Vidishiqe.
Marveshja e raportuar ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Turqisë për të krijuar një zonë kufitare të lirë nga militantët e shtetit islamik në veri të Sirisë ofron rreziqe dhe përfitime. Luftëtarët e huaj besohet se përbëjnë numrin më të madh të forcave të shtetit islamik në Siri dhe ata mund të deportojnë lehtësisht brenda këtij vendi, në sa e të kontrollit që grupi militant ka përgjatë kufirit verior me Turqinë. Përfitimi i menjëhershëm do të ishte humbja e kontrollit që militantët kanë në qytetet kufitare siriane Jarablus dhe Al-Rai, përmes së cilave grupi trafikon rekrutët e ri. Por si do ta heqin qafe shtetin islamik, Turqia dhe shtetet e bashkuara, nga via kufitare për 109 km mbetet çështje e hapur. Plani thuhet se përfshin fuqinë ajrore të kombinuar me forca toksore vendose në territorin sirian, një skenar i ngjashëm me atë të vitit të kaluar në qytetin Kobane, i cili rezultoi me sukses. Në Kobane, shtetet e bashkuara shfrytëzuan ndihmën e forcave kurde në Siri. Në rastin aktual nuk dihet ende cilat janë forcat vendose që do të mund të shfrytëzoheshin. Edhe Washingtoni, edhe Ankaraja kanë thënë se janë të gatshme të ndihmojnë grupet e moderuara siriane, por aktualisht ka dallime në interpretim se cilat grupe përkojnë me standardin e të qenit të moderuar. Shtetet e bashkuara mbështesin kryengritësit sekular, siç është ushtria e lirë siriane, kurse Turqia së bashku me Arabinë Saudite thuhet të kenë mbështetur grupet fundamentaliste sunite që kundërshtojnë presidentin sirian Bashar al-Assad. Sekularistët dhe islamistët megjithatë kanë rivalitetet e veta dhe kanë luftuar mes vete për pushtim territoresh. Çështja e hapur gjithashtu mbetet roli që kurdët e Sirisë do të kenë në këtë plan. Washingtoni u ka ofruar mbështetje, por Ankaraja ka frikë se ata do të mund të krijonin shtetin e tyre kurd në veri të Sirisë. Kurdët e Sirisë kanë tërhequr vërtetën tashmë se ata e shohin krijimin e një zone të sigurt si mundësi për futjen e forcave turke përtej kufirit, diçka që do të transformonte përpjekjet për të shpartalluar shtetin islamik në një arenë përplasjesh ndërmjet Ankaras dhe forcave kurde siriane, të cilat mbështeten nga armiku kryesor i Ankaras, Partia Punëtore e Kurdistanit. Përfaqësues politik të kurdëve në Siri, të cilët kanë ndihmuar në mposhtjen e shtetit islamik në Kobane, kanë tërhequr vërtetjen se nëse forcat turke depërtojnë në territorin sirian, ato do të cilësohen si pushtuese. Ted Karashuk, një analist gjeopolitik, thotë se me gjithë reagimet pozitive të vëzhguesve për vendimin e Turqisë që në mënyrë aktive të bashkohet luftës kundër shtetit islamik, dilemat mbeten mbi arsyet e vërteta që e kanë shtyrë Ankaran të marrë një vendim të këtillë. Cila është fundloja e Turqisë në këtë mes? Apo përpiqet të përndjek militantët e shtetit islamik, apo kryengritësit kurd, thot zoti Karashuk. Deri më tash Turqia nuk ka dhënë shenja se ka ndërmend të zbarkojë forca toksore, por përplasjet e fundit ndërmjet